እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሒዝናልኩም ኣለና ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቻይና ዝገበርዎ ዕለት ፈጺሞም ብቐጥታ ናብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ክኣትዉ ከለዉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተቐቢሎሞም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መቐለ ዝተሰመየት መርከብ ኢትዮጵያ ድሕሪ 20 ዓመታት ኣብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ኣትያላ። ተወሳኺ ጸብጻብ ብርሃነ በርሀ።
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብቐጥታ ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣብ ዝኣተወሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተቐቢልዎ ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ኣብ ፀንሃሉ ብ72 ኪሎ ሜትር ዝፍለጥ ደቡብ ኢትዮ ኤርትራ ከምኡውን ንወደብ ዓሰብን መፃረይ ነዳድን ተዘዋዊሮም ተዓዚቦም ነቲ ወደብ ኣብ ምፅዳን ግበሩ ዝግብኦም ስራሓትን ምዕባለታትን ኣመልኪቶምን ተመያይጦም ናይ ከተማ ዓሰብ ውደቶም ፈፂሞም ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ኣብ ዝኣተወሉ ንፈለማ ግዜ ናብ ወደብ ምፅዋዕ ንዝኣተወት ናይ ኢትዮጵያ መርከብ መቐለ ተዘዋዊሮም ተዓዚቦማ። ድሕሪቲ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድሕሪ 20 ዓመት መርከብ መቐለ ስራሓ ከም ዝጀመረትን ወደብ ዓሰብ ኣብ መፅዕርራይ ከም ዝርከብ ወደብ ምፅዋዕ ድማ ስራሕ ምጅማሩን ኣብ ቀረባ እዋኑን ኣብ ዛላንበሳ ዝርከብ መንገዲ ተፀጊሩ ብመሬት ብባሕርን ብኣየርን ዝግበር ጉዕዞ ክውን ይኸውን ከም ዘሎ ንሓድሽ ዓመት ብልዑል ሓጎስ ንምቕባል ዕድል ከፊቱ ከም ዘሎን እዚ ድማ ዓብዪ ብስራት ከም ዝኾነን ተዛሪቦም ናይታ መርከብ ካፒቴን ብወገኑ ድሕሪ ናይ 20 ዓመት ንፈለማ ግዜ መርከብ መቐለ ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ስራሓ ብምጅማርያ ዝተሰምዖ ሓጎስ ድሕሪ ምግላፅ ብቐፃሊ ብመሰረት ዝኣተውዎ ውዕል ሊንክ ንምምልላስ ምስ ኩባንያ ዕደና ዲሻ ክሰርሑ ምዃኖም ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሶማልያ ፕሬዚደንት መሓመድ ፋርማጆ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኤክስፖ ዝተዳለወ ምርኢት ፌስቲቫል ብሓባር ተዓዚቦም
መራሕቲ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ሓባራዊ ሰነድ ከቲሞም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ተኸፊቱ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኸሎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን መሓመድ ኣብዱላሂ መሓመድን 5 መስከረም ኣብ ህንፃ ኣገር ኣስመራ ኣብ ዘካይድዎ ስሉሳዊ ርክብ ኣብ ምድንፋዕ ኣብ ምድልዳል ዝምድናን ሓባራዊ ኣገዳስነትን ዘለዎም ጉዳያት ድሕሪ ምምያጡም ነቲ ሰነድ ፈሪሞምሉ። እቲ ሰነድ ሰለስቲኤን ሃገራት ረብሓ ህዝብታትን ብዘውሕስን ብዘረጋግፅን መንገዲ ድልዱል ዝምድና ክፈጥራ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ፀጥታዊ ባህላውን ማሕበራውን ጉዳያት ልዑል ምትሕጋዝን ጥምረትን ክሃንፃ ኣብ ዝምድናታተን ጥራይ ከይተሓፅራ ንሰላም ፀጥታን ምርግጋእን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን ብሓባር ክሰርሓን ንትግባር ናይቲ ነጥብታት ትከታተል ላዕለዋይ ኮሚተ ክምስርታን ዝብል ይርከቦ። ብሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ዶክተር ወርቅነህ ገበይሁን ኣምባሳደር ኣሕመድ ዒሶ ዳውድን ዝቆመ ላዕለዋይ ሓባራዊ ኮሚቴ ናብ ጅቡቲ ዘካይዶ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈላማይ ተበግሶ ናይቲ ሰለስቲኤን ሃገራት ትማሊ 5 መስከረም ዝኽተማሉ ስምምዕ ንኣጠቃላሊ ምትሕጋዝ ዝቆመ ናይ ሓባር ላዕለዋይ ኮሚቴ ኮይኑ ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ንምድንፋዕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤምባሲ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ሎሚ 6 መስከረም ቅድሚ ቀትሪ ብወግዒ ተኸፊቱ። ኣብቲ ናይ ምኽፋት ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ብሃገራዊ መዝሙር ኢትዮጵያ ተሰንዮም ንባንዲራ ኢትዮጵያ ብሓባር ሰቂሎም። ዶክተር ኣብይ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መፍትሕ ናይቲ ኤምባሲ ብወግዒ ድሕሪ ምርካቡ ነቲ ህንፃ ተዘዋዊሮም ተዓዚቦሞ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቕኒልና ብርሃነ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ብዛዕባ ዑደቶም እውን ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም እዮም። ካብ መንግስታዊ ሚድያ ኢትዮጵያ ንዝተረኽበ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዕላማት ናይ ቻይና ዕደቶም ኣብ ፎረም ቻይና ኣፍሪቃ ተኻፊሎም ከም ኣህጉርን ሃገርን ዝደልይዎን ፅቢ ዝግበረሎምን ነገራት ተዘራሪቦም እቲ ካልኣይ ከዓ ቻይና ብዝገበረትሎም ወግዓዊ ዕድመ ምዃኑን ገሊፆም ርክብ ቻይናን ኢትዮጵያን ንምጥንኻር እውን ዕላማት ዕደት ምንባር እውን ተዛሪቦም ኣለው። ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ 60 ቢልዮን ዶላር ከተፈስስ ምውሳና እውን ገሊፆም። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቻይናን ርክብ ንግዲ ሚዛን ክሕሉ ንክልትያትን ሃገራት ተረባሕቲ ዝገብርን ዘላቐ ንክኸውን من سفح من مخخار تغيروني لهم قدامي منستر أبي أبي إرتراز نبر عروتهم بزملكت كابتي أمونغو إتيبيان إرتران زلو بتوساخي أمونغو إتيبيان إرتران سومالن زلو ركب حدا بركي خبيلو بحبار نسلامن لمعتن منفس متحبارن نتأناخرلون هزبتاتنا أبتزوبا زلو عدل بزل على زتك أملو عدل لمن متشيشاو تسامام عنالنا تبق زتارة دادانا لو أخيبا ونيرو دحر مبال مس إرتراب زعبا زلو كمزيلهم
بيتوبيانا بيرترام كاكل من دزيو قدمان يجمرنون የሁለትዮሽ ግንኙነት መሬት ለማስነካት
ወደንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ውን ከሙ ቀዲምናዝ ጀመርናዮ ክልተአዊ ርክብ አባይታ ንሙራድ ነምትግባር አሰብ ምጽዋዕን አስመራን በጽህናለና አብ አሰብ ዛግድ ዝተገብረ ምድላዋትን አብ ቀረባ እትወደብ ስራህ ንኸጅምር ዘኽል ዝተገብረ ምድላው ንምግምጋምን ንምርአይን ተኻኢልሎ አብ ቀረባ ክጅምር አብ ዘኽል ኩነታት ከም ዘለና ርኢናለና አብ ምጽዋዕውን ሓንቲ መርከብ ኢትዮጵያ ፈላሜት ስራህ ዝጀመረት መርከብ ረኺብና
እዚ ከአን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ንምክሕሓስ ከይዲ ዝጀመርናሉ ግሩም ዕለት ንርኽብሉውን ተዛሪቦም
ሚኒስትራት ወፃ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጅቡቲን ሶማሊያን አብ ጅቡቲ ተራኺቦም አብ ናይ ሓባር ጉዳያም ሰፊሕ ዘተ መካያዶምን ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ ምብፅሖምን ኣብ ዘፅዎ ናይ ሓባር መግለፂ ኣፍሊጦም ኤርትራን ጅቡቲን ድማ ምሕዝነተን ናብ ንቡር ክምልሳ ምስምምዐን ቴሌቭዥን ኢትዮጵያን ሚኒስትሪ ወፃት ሃገር ብምጥቃስ ሎሚ ምሸት ፀብፂብሎ ዝርዝሩ ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
እቶም ሚኒስትራት ኣርባዕተ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብቲ መግለፂኦም ኣብ ናይ ሓባር ድልያትን ረብሓን ምምኽኻሮምን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀደም ዝነበረ ሰላምን ምርግጋእን ንኽምለስ ከም ተሰማምዑ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ብካል ወገን ብዛዕባ ናይ ቻይናን ኤርትራን ዕደቱ ብዝምልከት ሎሚ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ መግለፂ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ዓብዪ ዕላማ ኣብ ጅቡቲ ከም ዝተኣከቡ ተዛሪቡ እቲ ኣጋጣሚ ዓብዪ ብስራትን ንልምዓት ማዕፆ ዝኸፍትን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ
የኤርትራ መንግስትና ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያና ጅቡቲ መካከል
መንግስቲ ኤርትራን ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ከምኡውን ሱዳን ውሽጣዊ ፀጋማታ ፈቲሓ ዞባ ሰፊሕ ናይ ልምዓት ዞባ ንክኸውን ልዑል ድሌት ስለ ዘለዎም ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ሎሚ ንጅቡቲ ተጓዒዙ ኣሎ እዚ ድማ ዓብዪ ብስራት ዓብዪ ዜና ንምልኣት ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሐጉስ እዩ ጉዳይ ጅቡቲን ኤርትራን እውን ልክዕ ከም ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰላም ተዛዚሙ እቲ ዞባ ካብ ኩናት ካብ ግጭት ካብ ቂም ነፃ ኮይኑ ናብ ልምዓት ዝሰጋገረሉ ሰፊሕ ማዕፆ ዝኸፈተ እዩ
ኤርትራን ጅቡትን ምሕዝነተን ናብ ንቡር ክመልሳ ምስምምዐን ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ንሚኒስትሪ ወፃኢታ ሃገር ብምጥቃስ ኣፍሊጡሎም ሚኒስትሪ ወፃኢ ወርቅነህ ገበየው እቲ ምሕዝነት ሓደ ታሪካዊ ዲፕሎማሳዊ ዓወት እዩ ኢልዎ ይብል እቲ መግለፂ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኑ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ፕሬዚደንት ጅቡቲ ዑማር ገለ መፃውዒት ሰላም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘመስገነን ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ንዕርቅን ንቡር ምሕዝነትን ድልውቲ ከም ዘላን ምግላፁ ጠቂሱሎ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዝቕፅል ከዓ ፍሉይ መደብና እዩ ድሕሪ ውዕል ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ርክባት ኣብ ዶባት ዘሎ ህዝቢ እናሓየለ ከም ዝመፀ ክግለ ፀኒሑሎም እንተኾነ ብዛዕባ ሕጋውነት እቲ ተርእዮታትን ፖለቲካዊ ኣንፈታቱን ሕቶታት ምልዓሉ ኣይተረፈን ንምዃኑ ኣብቲ ዶባት ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ኣብ መንጎ ዶባት ክልትኦን ልባላዊ ሃገራት ክፍፀም ዝግብኦ ሕጋዊ ናይ ኢሚግሬሽን መስርሕ ከ ከመይ ክሳለጥ ይግብኦ ዝብል ሕቶታት ሒዙ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክልተ ምሁራት ዓዲሙሎ ናብ ክሕልፈኩም
ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ሳልሳይ መስመር ዘለዉ ኣቶ ገብሪ ህወት ገብረ ሃዋርያት ብዛዕባ ብፍላይ ብወገን ክልል ትግራይ ዝረኣይ ዘሎ ናይ ሰላም ብህዝቢ ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ ዶባት ንዑ ንምግምጋም እየ ዓዲሞኩም ብርኢተኹም እሞ የቐኒየለይ መጀመርታ ግን ብከባቢ መረብ ሰቲት ናብ ኤርትራ ናይ ሰላም ባንዴራ ሒዝና ሰጊርና ነርና ዝበለ ኣቶ ገብሪ ህወት ገብረ ሃዋርያት እንታይኹም ገይርኩም ሕፅራ ኣቢልኩም እስክግለፁልና
በቃ ንሕና ናይ ዕርቁ ምግ መራሒት ሽማግሌና ንበሃል ካብ ሸባሪ ተለጊፍና ብሰምር ጌርና ህዋሰሰይ ዝበሃል ጌርና መመሰባሰብኣት ኢና ana galagala galana mayina injerana sahana sim tumbere abirana dene maradi sahana berile khulana arkin hanjilan gele hetole nazi abine amna haydom bandira na ithiya na ertran mise taraye bita amda hajisi fet berindan bid hajasi hawisna tagar me yemna tigray me yemna haydom bita amda hajisi
enta tibhal taadi
ሸሸቢት
ዝናብ አለ ወዶ
አርሻለሁ ሁሉ ዘማሬ
ለብዘበን ከረምት ከመይ
አሁን ትም ፍሬ ዘለውም ትም ዘራይ ዘለውም ዝናሩ ብየተመከለ ከለ ፍሬ ዘለውም ታንት ዝራይ ዘለውም ያካቱ
ጽቦ ገረም ተቀብለውም ኸም መስ መከላከል ሰራዊት ናይ ኤርትራን ከምኡውን ነበርቲ ሸሸቢትን ሕራይ ቀኒ የለይ ሕራይ ዶክተር ተስፋማርያምን ኣቶ መሓሪ ዮሃንስን ኣብዚ ዘለካ ኣርእቶ ዶክተር ተስፋማርያም መሓሪ ከም ኤርትራዊ
የለይ ተወልደ ናዚ ዕድል ዝተሃብካና ሰላም ኣጋይሽ እውን ብወገን ትግራይ ማለት እዩ ብወገነይ ቅድሚ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ምሰልዓልካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክንዘራረብ ኢና ምስ በልካኒ ናብ ለንደን ዝርከብ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ደዊሉ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ዝትፈልጥዎ ነገር ኣሎ ዶ ኢሎም ዝሓተትኩም ወገን ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ንፈልጦ ነገር የብልናን ዝኾነ ነገር የለን ሰባት እንድሕሪ ካብ ትግራይ ንኤርትራ ገፆም ክመፁ ድልዮም ከዓ ምስእቲ መከላኸላዊ ሰራዊት ኣብኡ ንክረኽቦም ከኣንግዶም እንታይ ዝኾነ ድልየቶም ንኸረጋግፅ ክረኽቦም ይኽእል እዩ ካብ ሓሊፍካ ግን ማእከላዊ መንግስቲ ዘይፈልጦ ነገር ዝተገብረ ነገር የለን እየ ተባሂለ ማለት እዩ እዚ ማለት እዞም ገዛረረብካዮም ሰብኣይ ዝገበርዎ ኣይተገብረን ማለት እ ኣይኮንኩን ሓበሬታ ንምሕባር ጥራሕ እየ
ሕራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ብወገን ትግራይ ስለ ዘለካ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ብኣኻ ከመይ ካ ትርድኦ
ብናይቶም ቀሪቦም ዝነበሩ ካብ ሸራሮ ንሸሸቤት ዝኸዱ ኣያ ሓደ ኮይኑ ብቐጥማይ እውን ብዛላንበሳ ገፅ ንስራሓ ተሰጊሮም ምስ ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ተራኪቦም ካብ ላዕሊ ተዋና መምርሒ ስለዘየለ ሽፈሊጥና ክንነግረኩም ኢና ምናልባት እውን ክልተ ገለ ልኡኻ ክትልኡኩትኮል ኢኹም ንቀፃሊ ሎሞም ከም ዝተመሎ ሽፈሊጥ ኣለኹ ድማ ተመሳሳሊ ካብ ሕሞራ ናብ ኦም ሓጀር ኣብኡን ተመሳሳሊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተቐቢሎሞም ናብ ከተማ ይኣተውን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ናይ ኦማሓጀር ነበርቲ ወፂኦም ናብቲ ጫፍ ናይ ከተማ ናብቲ ሩባ ገፅ መፂኦም ከም ዝተቐበልዎም ፈሊጥ ኣለኹ ብሓፈሻ ዝጥቕልል ቢልካ ክትሪኦ ከለካ ዝፀንሐ ትኽሊ ሻዕ እውን ንብሮ ዝነበርና ህዝብን ህዝቢ ርክብ ንምጥንኻር ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ኢለ የ ዝወስቶ ኣብ ደባደው ዘሎ ህዝቢ ከቀራረብ ንባዕሉ ክተሓታተት ተጀሚሩ ዘሎ ኣብ ደገ ሰላም እውን ልዕሊ ማንም ካብቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሰብ ነተብደብ ዘሎ ሰብ እዩ ዘድልዮ ምክንያቱ ናይቲ ኩናት ቪክትም እውን ናይቱ ን20 ዓመታት ዝቐፀለ ደውታ ኣይኩናታይ ሰላም እውን ቀንዲ ተጎዳይ ሰብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ስለዚ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝበሃል እዩ መንግስትታት ሓለፍቲ እዮም ህዝቢ ንኣሽሓት ዓመታት ነሩ ንቕፃል እውን ክህሊ እዩ ብሰንኪ ናይ ክልቲኦም ውድባት ዘይምርዝዛእ ወይ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ውልቀ መሪሕነታት ምትህልላካት ዝዝረኣናዮ ርኢና ኢና እዚ ንምእራም ክዝበለፀ ናይቲ ህዝቢ ተሳትፎ ህዝቢ ንህዝቢ ንዝገብሮ ምቅርራብ ዝሓሸ እዩ ዛም
ኣብኡ ከልካ ኣቶ መሓሪ ብወገን መንግስቲ ክሊ ትግራይ ከ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዘሎ ብከመይ ዝርድኦ ዘሎ ምናልባት ህዝቢ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ እናሰገረ ክኸይድ ናብ ካልእ ሃገር ከመይ እዩ ዝርድኦ ዘሎ
ሓደ ነገር እንታይ ኣለዎ ኣብዚ ናይ መንግስቲ ትግራይ ወይ ሓገሮ ትፌልት ኮንሲስተንት ዝኾነ ክሳይ ኣለዎ ናይ ህዝብን ህዝቢ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ዘሎ ርክብ ንኸይቋረፅ ዓበይቲ ፃዕርታት እንዳገበረ ፀኒሐ እዩ ትፌልፍ ሓደ ገፅ ምስ ካልእ ሕመቃቱ ኣብዛሕ ከም ሓደ ትግራዋይ ከመስግኖ ዝደሊን ትፌልፍ መንግስቲ ዝድግፎ እዩ ምናልባት ኣብዚ እንታይ እዩ ናብ ካልእ ሃገር ይኸይደሉ ስለ ዘለካ ንሳቶም እውን ኮቶም ካብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝተግሩ ዘለዉ ሰባት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሓሊፎም ምስከዱ ድሕሪዮም ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ዝረኽቡ ስለዚ ይፍለጠሉ እዩ ሰላም ኣንፊት ኣሎ ሰላም እንተመፂ ድማ ሰላም ተዓሪቕና ወዲና ተባሂሉ ኣሎ ዝንድሕር ኮይኑ ንሕና 20 ዓመት ዘጠው ዝበለ ብዝዋና ዝሰራሰር ዘሎ ስቃይ ኣሎና ንዕስ ኣፍ ደገ ክክፈት ንደሊ ኢና ዝብል እዩ ምክንያቱ ንሰብ ዶብ ዘሎ ነባዕለ እውን ሓዊሱ ሰላም እንተመፂስ ሰራዊት ክልቲኦም መንግስትታት ኣብ ዶብ ብ100 ሜትሮ ብግዛዕ እንዳተፋጠጠ እንዳተረኣየ ሰላም እዩ ክትብሎ ይትክእልን እዚ ሰላም እንተኮይኑ ናይ ግድን ንንቡር ግርቡትና ንቡር ሕውነት ክመፅእ ክክእል ኣለዎ ኣብዚ ምናልባት ከም ትዘልከ ናብ ካልእ ሃገር ዝብል ናይ ልላውነት ናይ ግዛዕምዛዕ ዓይነታት ስቶ ክመፅእ እንተኮይኑ ምናልባት መስራሓት እንድሕር ተፈጢሮም ቅርፂ ክትሕዘሉ ክባህላ እየ ብክልቴን ሃገራት ልላያን ሃገራት እየን እዚ ቲዝዓበየ መስርሒ ኮይኑ ግን ድማ ከዓ ፅባሕ ንጎ መልዩ ሰላም እውን ተመፂስ ነቲ ካብ ሕሙራ ጀሚሩ ክሳዕ እንዳንጌዳ ዘሎ ብፍላይቱ ናትና ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ዘሎ ታሽሙ ኣዝዩ ነዊሕ 7 8 ኪሎ ሜትር ክኸውን እዩ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ከምቲ ዝበልኳ ሓውና ሓውን እዩ قبره خبر ملتع خبصة ويسويلو ناي حمش تغرش دي ناي قلت عشاقة شكي تخمت ناين بس تقلوا انزلان بس ببيزة حلف كتبنا قبي كبير كغوني يوكين كبير كنا قبي نحوارو مسرح الوخو للوغة بحرك نورماليزيشن كمتي كرمخينات نورون زر روات نيرو من ديم اتوب زل هزوز كم ايو خوون زل not necessarily مثل خابت شاوة زمس ناي اكونامي ناي بوليتيكا ناي قل ايديت بعد عانت من قد تريد كتقوبرو اتقام ايو so نعايتو انشاتيبت يوم درعين زلو زتي فريوم كلها تعدى باندرا حيزوم زهريو ناي تقرأي ناي ارتران باندرا فالتون ناي تبقى باندرا حيزوم يوم دخوت زلو
هراي
نالبات تباحووني ما تشولو مثلا نخاب ارترا تفقي دلو انتا داشن امباسة قلوان ترحان زلو تباح نزل امباسة خاتو تفقي دو مثلا ني بروغرام اللو ارقبان يكون كون
هراي
قومو تعطي اللو موزس ناي متحو اسن ناي سناي دليت من مقلت مقلت نمبر سويلو بزح تعفاف ناي دلان هاقرا تركب قد اقر كان تزير حيشو هلي
ناب دكتور تسماريا محاري
أبزا محارز زبالة زي TPLSC بزعب أزو قداي نايك تهزم سيزو من رخابة في دوب زرلو بزيادة في قداي سلس ألو بزعبو سكونسيستنس نيرو التبويلة الزرار با منفساقوا بغونو عمتغوينو كورب قل تاريخ زرسة أتمثل نزو قداي زي زيارترا أطبيعو زي كتاتلو بزي سلام زي زيارترا أزي حقوسيو كنتي إذا قربا بتهزبي بسلام كنبر كم قدمو تقراري بو كنبر شكت كواسب كساقس ولا حنس أقام يلن بسوط محبرة وستقامات لمفتاح زي قبر كبات فتاح كبر اللوم لقاوم إرتراو سب يلن موت حمام مرعا نقدس مفتاح سرزامة سلوه لقاو قدات انتها اليوم نزون فقاد حاسدون سواتين تفاصلوا يقول اليوم إن هاقرات إن باس خفيتان عالوا أفتدوبون أفاسكورتي وغن أفتدوبون فقاد ويبيزا هو هابك كأليو فلمتايا زخول زوم سأزر لغو وينات من ديناتان إحنا محلف زي يقولو وتهادرات فاتيتهم حجرين انتوا حدا أزاز حلف ورحي زي ما الأتقزية سلام تأويجو سلزش حجر انتايو تخنزد أكل ويا ويا زي دلو دلو إسعى مد أكل كم دعين الدنس زي سمعنا حجوا بحط أركزي سلامتها يعني اندحري كل خصوص بدايات هاليوم كوينا تبدو دوب دلو ويبتين باس دلو عكا تتعك قبر اللو مخيليو انت زي كوانا قنت غلطيو مع كلاو من قصات وزن قداي زي كسيلو سلام سور سديدو متهممان ترخيبو كسيلنا زي نخييد من تايو اندحر سباتنا حالي دم باس حلو يوم أبرام عدلو سيب اندحري عدو خالا ننقدس كيدو سلامتها عبزينا كوين مخرب نبور نقري اندحري تماغو زلو سبات اندحري وغلطيو دلو وتهدرات نزو قداي قوم كبلي لهم فتح اندحر غيرهم لهم يكبروا مرعا اندحر غيره بكلتي يكبروا قن عابو قداي لنا ابزا عين زنقا ابزو قداي زي كابدو بوتا دلو هزبي تعديمو نموت يتعديمو مزيو وروموتاي امحراي مغلو دلو سب ابتدو بتعديمو سدهم كفيلو ودخرن ودساحل ودسمرع ودخالي سب او مزي دم كفيلو نزوم تفزيون جراوتون عدوم يكون دامبر نقلينا خاما قابرنا يحواتنا تصورو لبوتاي كيف هتنا رأتنا ايه إذا قد دايقن سلمنتاي إذا قدوم مزرراب ثلاثة سعانة نو إذا قد دايزي نتوم نفوتهم بشان تعتن تسعان شومنتن ألت عسر تخلطو قنبو ملس زيناوي فارلا ما يخيرو إرترافي وررحنا لسلطاو وجاي مجمّر يعني إذا قد دايزي بقى أغواج كوريرنا إلو زغرهو مرحنا TPLF أبتو أنتم مرحنا يملو إتيوبيا زنبرة نملو إتيوبيا حجر توريرا إلو إتيوبيا دزمته أم سراي تقراواي أورومو كل سب مزيو نابدو قدائزي حت زبن خعر مستقبري أقالي لنا أين رأيو ركزين يعي وغن إتيوبيا ونز قدائز بمرة بخفض ذكروا سباتالو وغن يرتاقن عبي 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 أسليم سلز قصي لنا قداز أسلنا نحويو مغنيان فعاد منا أين نزينا يو السلام كل ندولينا السلام بدما نبار السلام تخول إذا قدائي زي أها قصير أن تتفتح رقي إلى أن تتكيد وجهكم قد تتقار حواتنا بينا يجزي أي وحد نيمو ناي حواتنا قرقيرنا تنفتح أبونا يما تبتحتن قنز حلفة حليفون ديو أجل قصيرنا أبحونا تتفتح رقي إلنا من كتاغس قصير ومتمتمان بحث رقيبو قاف كل قركب كاليو أين تهوخ بليلي ودحنك
حجي يا عبتي زحالة فحالي فران
بها ونقرات أبجادو ريفة غب كمحوطتاتون دكتور سامر عمد الرنزنور أنا عركن تتواهلو من وريرو من كميقيرو من ببي حاليفو من انتا عينة ورارن كستاين فاتيمو حزنابو انتا أتينا موت داتا يقولو لكو عشرة عمت مملاتا سي خندي تتحيفو خندي ما عاد تواهلو بزعوات قطايزي حزا أنا ناوخ أتي دلن شاس انتا يقيرو ملس انتا يقيرو الشتات نقدفهم موفا حزا حانت كريتيكال بوينت جن انتا يو قويا قويا تليو نالبات عبي اجندا قوينو انكو اختاي تقبرن بزيان ها سرح اللي قوانن ناي سيشال ميديا زمن تلازو قوانن عشرة عمت تعطاتي وزنوارة دوب تغفيتو هزبو غراخب كلوسي المدية تقوانن تحريقو سمعكا سمعتات اللو يو خاوز حلفاي قوانن ታትብላ ዘለካ ሓንቲ መስርሕ የድልየ እዩ ህዲ ኢልካ ክርአ ኣለዎ ዝብል ዝክዕ እዩ ናይ ክልተ ዝለያን ሃገራት ርክብ እምበር እዚ ብስቑኢልካ ከፍኑ መልክዑ ክኸይድ ዝኽእል ይመስለንን ግን ህዝቢ ንህዝቢ ከምቲ ትብለ ዝነበርካ መርዓ ክገብር ገለ ክገብርስ ኖርማል እዩ ርክቡ ከዓ ብኡ መልክዕ ተጥናኺሩ ቅፅል ነቲ ኣብ ማእኸል ሃገር ኣብ ናይ ክልቲኦም ማእኸላይ መንግስታት ጀሚሮሞ ዘለዉ ናይ ሰላም ጉዳይ መጠናኽሪ ይዝቀውን ዘሎ ማለት እዩ
ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ሕጂ ብመንግስቲ ክልል ትግራይ ይኹን ብመንግስቲ ኤርትራ እቲ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰምዖ ዘለና ዝግበር ዘሎ ዝያዳ ግልፅነት ዘለዎ ይመስል ካብ ከባቢ መንግስቲ ክልል ትግራይን ካብ ማእከላይ መንግስቲ ኤርትራን ግን ግልፂ ዝኾነ ዝርርብ ወይ ግልፂ ዝኾነ ብዛዕባ ናይ ሰላም መልእክትታት ኣይስማዐን ዘሎ እንታይ ይግበርከም ዘሎ ብግልፂ እንታይ ዓይነት ግልፅነት ናይ ሰላም ይግበር ኣሎ ወይ ክግበር ኣለዎ ትብል ኣቶ ማሕሪ
ክልል መንግስቲ ናይ ትግራይ ብተደጋጋሚ ገሊፅዎ እንዲ ቁዋሙ ክልቲኦም ማእከሎት መንግስትታት ዝገብርዎ ጀሚሮሞ ዘለዉ ናይ ሰላም መስርሕ ንድግፎ ኢና ዝብል ብግልፂ ቁዋሙ ፍሊጥ እዩ ናይዚ መቐፀልታ ድማ ከምቲ ዝረኣናዮ ስለዘይሰለጠ ናብ ባይታ ስለዘይወረደ ካብ ናይ ኣውሮፕላን ርክባትን ናይ ኤምባስታት ምኽፋትን ሓሊፉ ከምቲ ዝብለካ ዘለኹ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ሰራዊት ስለዘይተንቀሳቀሰት መንገድታት እውን ስለዘይተኸፈተ እሞዝስ ተጀሚሩ ኣሎ ዘር ሳምቲንግ ኣብ ዝኾነ ነገር ግን ስታት ገይሩ ስለ ዘሎ እዚኣ ዝበለፀት ፍጡ ክነምፀላ ንኽእል ህዝቢ ባዕሉ ሰናይ ድሌቱ ይግለፅ ርክባቱ ይዕምብ ዝብል እስታት ወሲድዎ ኣሎ ሕዚ ናይ ካሕታይ በርሀ መፂዎት ናይ በዕለ ሸንዳ ዝቀረበሉ ካብ ማዕከላት ዘለዎ ኤርትራውያን ኣ ናይ ዓይንዋርን ናይ ሸንዳን ዝቀረብሉ እዚታት ብምሉእ እቲ ጉድ ጀስተር እዩ ህዝቢ ንህዝቢ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣዋሳ ዘሎ ጉዳይ እዚ መወዳእታ ምርካብ ዘላቂ ፍታሕ ምርካብ ንዕኡ ስለ ዝምልከት እሱ ተጠናኪሩ ይቀፅል ዝብል እዩ እምበር ምናልባት ተኽኢሉ ሓደሓደ ግዜ ከምቲ ዝናፈስ ወረታት ይዕንቅፍ ኣለው ገለ መለ ከምኡ ይመስለኒን ኦፕንሊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ባዕሉ ተናጊርዋ እዚኣ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ይቀፅል ሕጉሳት ኢና እጃምና ድማ ሕውት ክኸውን ክንወፍ ኢና ኢሉ ኣብ ክልተ ሰለስተ መድረክ ብዕሉ መግለፂ እውን ሂቡ ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ዝተዛረበሉ ኣሎ
ሕራይ ዶክተር ሰማርያም መንግስቲ ኤርትራ ክገብሮ ዝግባእ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ብግልፂ ዓዊልካ ዘይምዝራብ ብዙሕ ነቐፈታ ይስማዕ እዩ ሞ እዚአና ጠሚርካ ብሓንሳብ
እወ እታ ግልፅነት ዝበላ መሓሪ ዮሃንስ ኩልና ንደልያ ኢና ወገን ኤርትራ እዚ ሕቶ እዚ ብዕቱብ ህዝቢ ኤርትራ ይሓቶ ኣሎ ምክንያቱ ኤርትራ ብሰንኪ ዚ ኩናት እዚ ኣብ ዘይእውጅ ግን ኣብ ግብሪ ኣብ ናይ እዋን ሓደጋ ሓሊፋቶ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዘይደለናዮ ዝኣተናዮ ኩናት እሞ ብርቱዕ ዋጋ ዝተኸፍሎ መክሰንኩ ከዓ ኩሉ ምዕባሌታትና ተዓፂው ዝነበረሉ ግዜ ስለዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ንክፍታሕ ህዝቢ ኤርትራ እሞ ሰላም ክርከብ ምስ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ክርከብ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምብዚ ኮን ይኹም መዓቀኒ ብዋጋ ህዝቢ ትግራይ ዝመፅእ ሰላም ህዝቢ ኤርትራ ኣይደልዮን እዩ ወፃዓ ህዝቢ ትግራይ ዝደሊ ኤርትራዊ የለን ግን ነባሪ ሰላም ሓንፀፀ ዶ ክህልወና ግን ንደሊና ንፅር ዶ ነናትና ፈሊጥና ንኸደሉ ስለዚ ወገን ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥና ወፃአን ንዛ ጉዳይ እዚኣ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀር ኣብዚኣ ሕዋትና ተጋሩ ክፈልጦ ኣለዎም መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ማንደይ በታ ስምምዕ ኣልጀርስ ባይቶና ኣቦትኡ ከሎ ዝተቐበላ በዚኣ ጥራሕ ክንቀሳቀስ ዝኽእል መንግስቲ ኤርትራ ካብዚኣ ንባዕሊ ንክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ባይቶ ፀዊዑ እዩ ክገብር ዝኽእል ሕጂ እዚኣ ንስለካ በታ ስምምዕ ኣልጀርስ ንክኸይድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ስለተቐቢልዋ ዘሎ በዛ ጉዳይ እዚኣ ዶብ ክሕንፀት ሕጉሳት ካብዚ ንላዕሊ ዝግበር እዚ ምምሕያሻት እንተልዩ መንግስቲ ኤርትራ ብግልፂ ህዝቢ ኤርትራ ክእውጅ ይደሊ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዶብ ምሕንፃት ከም መሰረት ሰላም ንድሕር ሕጂ እውን ቅድሚ ሕጂ ብሰንኪ ናይ ዶብ ምሕንፃት ካብ ሰማንያታት ጀሚርኩም ፈሓሳሕ ፀንሐ ብውጋድ ሕድ ህዝቢ ኤርትራ ሰብ ዝኸፈለሉ ኣብዚ ኩናት ዝኸፈለሉ ስለዝኾነ ንመፃእ ወለዶ ብዶብ ምንም ዝኾነዮም ጉዳይ ዘይለዓለላ ኩነታት ንክትጠር ህዝቢ ኤርትራ ብግልፅነት ይሓትት ስለምንታይ ብሰላም ምእንቲ ክንረክብ ስለምንታይ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ከይተረፈ ንማዕረ ዶባት ይግባኣልና ኢሎም ብዛረቡ ሰባት ኣብ መቐለ ይነብሩ ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ስለዘየቕስኖ ከምዚ ተዛረቡ ሰባት ኣንፃሮም ህዝቢ ትግራይ ክስለፍ እንተንርኢ ነውራማት እንተዝብሎም ነዞም መራሕቲ ወያኔ ዝነበሩ እዚኣቶም ኣተሓጎስና ኣለዎ ሓቆም ቁንዓት እዮም ሎምቲ ኣብ ዝኾነትም ግዜ እዮም ዝገንሑ ኢልና መተረዳእና ነዞም ሰብዚኦም ግን ንምንታይ ስጋዕ ኣስመራ ደበፃሕና ኢሎም ነዚኣቶም ተፀዊሩ ዝነብር ብዛዕባ ዶብ ዝዛረቡ ተጋሩ እውን ስለተረኽቡ ነዚ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ብግልፅነት ክፍትሓሉ ንመጨረሻ ግዜ ዘየዳግም ነናትና ፈሊጥና እንኸደሉ ምን ኩሉ ዘሐጉስ ነገር ንክግበር ድሬት ህዝቢ ኤርትራ እዩ እታ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ማንደይት ግን እታ ስምምዓል ገርስ ጥራሕ እያ ብኣ መሰረት
መንግስቲ ሰማይ ሃቦ ፕራይም ሚኒስተር መለሱን ባዕሉ ኣብዝሃባ ኢንተርቪው ተቐቢልዋዩ ንሕና ምትእማን ሰላም ዘምፅእ ጥራሕና ንዘሊ ዘለና እምበር ዋላ መቓብር ክፈል ዋላ ዓዲ ትከፈል ፀገም የብልናን ኢሉ እዩ እንተኾነ ኣብኡ ኣይንበፅሕን ኢና ዘይናቱ ሰብ ዝደሊ ሰብ የለን ዘይመንነቱ ክልብስ ዘደሊ ሰብ ስለዘይብልና ብክልቲኡ ወገናት ኣብኡ ነብፅሕ ኣይመስለናን ካብቀንዲ ግን ስምምዓል ጀርስ መሰረት ዶብና ይተሓንፀ ካብኡ ወፃኢ ዝግበር ነገር ንሕርሃልዩ ንህዝቢ ኤርትራ ይገለፀሉ ባይቶ ፀዊዑ ፕረዚደንት ኢሳያስ ገብሮ ዝክእል ነገር ኣይኮነን ፕረዚደንት ኤርትራ ባይቶ ኤርትራ ፀዊዑ በሉ ስምምዓል ጀርስ እዚ ንዝን እዩ ግን እዚኣን እዚኣን ተገበርና እንታይ ይመስለኩም ኢሉ ክዛረበና ክእል ኣይኮና ከዓ ብዲሞክራሲያዊ መገዲ ክምልስ ትኽእል ካብኣ ወፃኢ ግን ምስ ኢሳያስ ተዛሪብና ገለ ነገር ክንገብር ኢና ዝብል
ኣብ ኸልኻ ዶክተር ሰብመርያም ብፍላይ ብክልል ትግራይ ናይ ህዝቢ ናይ ሰላም መልእኽትታት ምንቅስቓስ ይረኣይ ኣሎ ብክልቲኦም እንተኾነ ብመንግስቲ ኤርትራ ይኹን ብክልሊ ትግራይ ይኹን ናይ ኢሚግሬሽን ነቁጣታት ምኽፋት ኣብ ከባቢ ዛላንበሳ ይኹን ሰርሓ ራማን ክሳድ ዒቃን ወይ ብኦምሓጀርን ተከዘን ውላ ብስፃዕዳ ወረቀት ዝግበር ናይ ኢሚግሬሽን ሕጋዊ መገዲ ቀልጢፍካ ምቕማጥ እንታይ የፀግምስ
ዝድለ እዩ ክግበር ኣለዎ እምበር እቶም ወታደራት እኮ ፀጥታ ስለዝፈረሰ እዮም መፅኦ እምበር ያ ባህልና እውን ብደይ ወታደርና ነብራይነ ይሰብሉ ወታደር እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገረሰብ ዝኸይድ ሓደ ባህሊ ፅፉፍ ህዝቢ ሃይማኖተኛ ህዝቢ ዘይናቶ ዘይደሊ ህዝቢ ሕያዋይ ህዝቢ እዩ ክልቲኡ መንግስትታት ስለዝኾነ ግን ላዕለዋ መንግስቲ ኤርትራ ላዕለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀንዲ መዳዊትና ከዓ ትግራይ ኣብኡ ነቑታታት ጌርካ ንህዝብታት መዓልታዊ ብዕዞኦም ብቀሊሉ ንክትገብሮ እቶም መዓልታዊ ዝመላገሉ ሰባት ከማን ፍሉይ ፍቓድ ንዕም ናፃ ምንቅስቃስ ዝፍቀደሉ ካብ ርሑቕ ኢሉ ዝመፀሰብካ ኣብኡ ኮይኑ ቅልጢኡ ዝዋሰኣሉ ክግበረሉ ኣዝየ ሕጎስ ህዝብና ይርህቦ ብክልቲኡ ወገን ዝከኣልቶ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ሓሳብ እየ ዝብላ
ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ከ ክልተ ሉዓላዊ ሃገራት እንድን ዋላ ካብ ሃገር ሓደ ሰብ ድዩ ዋላ ህዝቢ ክሰግር ከሎ እውን ናይቲ ሃገር ናይቲ መንግስቲ ሓላፍነት እዩ ስለዚ ስለምንታይ ክልቲኦም ወገናት ቀልጢፎም ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ከሳለጡ ዘይጓዩ ዝቀለለ መገዲ ዘይኮነ ንሱ ህዝቢ ንህዝቢ ምርኻብ
ካዓንተ ዝበልኮ ኮ እታ ናይ ግልፅነት ጉድለት ስለ ዘላ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ኣሎኮ እቲ ጎንፂ ሲ ክልቲኦም እቶም ውድባት ካብ በረኻ እውን ሒዞሞ ዝመፅ ንናይ ባዕሎም ባህርታት ኣለዎም ክልቲኦም ዝነበሮም ዘይቁኑዕ ዝኾነ ንንባዕሎም ኣረኣያታት እዩ ትብ ናብዞም ፅእዎ ስቲል ሕዚ ኣብኡ ዘለዉ እዮም ዝመስለኒ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ጉጉይ መገዲ ዝወፀ ይመስለኒን ቲፒልፍን ህግደትን ማለት እየ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘይነፀረ ነገር ዘሎ ይመስለኒ ክልቲኦም እንተደለምቲ ብሓደ መዓልቲ ዝውዳእ ነገር እዩ ከምቲ ዝበላ ዓንቶ ዶክተር ጭዋ ማርያም በታ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ዝብላ ዝነበረ ብኣ ባይንዲንግ እያ ብኣ ንትማዕማዕ ተባሂሉ ኮይቶ ጀሚሩት ናይ ሰላም መስርሕ ሕዚ ቀድማ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ምስ መፀ ማለት እዩ ድሓር ግን ዶብ ሰየእትወናን ተባሂሉ ወለከ ንዶብ ተባሂሉ እ ግዲ ዝኩሉ ፀገማት መፅኡ ዶብ ኣባይስና ተባሂሉ ተመሊስካ እየእትወናን ኢልካ ነዚ ክስታይ ሳስፐንድ ክትገ
ኣቶ መሓርያ መን ወይ ኣበይኡ ዶባይት ወናን ዝበለ
ልኡኻት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መግለፅታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤተ መንግስቲ ዝነበረሉ ኣብኡ ተዛሪቦም ኣለው ሓደ ህዝቢ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ባዕሉ እውን ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኢምፕላይ ገይርዎ ኣሎ እዚ ካብኡ ኢካ ትወስደኮ ኢምፕሊኬሽን ስታ እዩ ኢልካ ክትወስደ ትኽእል ኢካ
እ ንሕና ከነዛረብ ከለና ኣብቲ ወግዓዊ ዝኾነ ናይ ሰላም ስምምዕን ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ በዓል ሓሙሽተ ነጥቢ ዝተፈረመ ማለት ክልተ መራሕቲ ዝፈረምዎ ነገር ሱንድና ክንርኢ ዝያዳ ዝግባእ እቲ ኮፍ ኢሎም ዝፈረምዎ ሰነድ ስኢቲ ሕጋውነት ናይ ክልተ ሃገራት መእሰሪ ዝኸውን
እቶም ናይ ካስተም ናይ ኢሚግሬሽን ትካላት ተኺልካ ፍታዶብ እዚ ክትገብር ድማ ቲመገዲ እውን ክቕፈት ትኽእል ኣለዎ ብሕፈሻ እቲ ኣካል ናይ ሰፊሕ ሮድማፕ እውን መድለየ ነይሩ ዝርዝር ፕላናት ዘለዎ በብግዜኡ ዝፍፀም ዝመድለየ ግን ኣብ ብጀካተን ተሰማሚዕና ለን ተባሂለን ዝወፃ ብጉዳይ ሴክሪቲ ኣብገለ ኢሉ ካል ቐባሊ መንግስቲ ናይ ቀደማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘውፀአን ክፍታያት ናብኡ የርእ እየን ብናስ ዝረኣኾን እየ ንዑ ጠቅስ ዘለኹ ብትዊተር ዘውፀአን ካብኡ ወፃኢ እቲ እዚ ዝበሃል ግልፅነት ዘለዎ ነገር ኣይተዘረበን እሞ የሻቐል እዩ
ዶክተር ተስፋ ማርያም እንታይ ዝግበር ዘሎ ከምቲ ኣቶ መሓሪ ክብሎ ዝፀንሐ እዚ ሰላም እዚ ነቲ ናይ ውዕል ኣልጀርስ ዕሽሽ ዝብል ድዩ ምስኡት ዝፃባእ ድዩ እቲ ኣገባብ ከመይ ዝኸይድ ዘሎ
ሕጂ ምስ መሓሪ ንሰማማዓላ ነገር ኣላ እንታይ እያ ግልፅነት ይሃሉ ብክልቲ ወገናት ብወገን ኤርትራ ኩሉ ከም ዝፈልጦ እቲ ፖለቲካል ስፔስ ዘለና ንሕና መድረክ ዘለና ብዙሕ ግዜ ዞም ኣወፃኢ ዘለና ኢና ክንዛረብ ንኽእል ተስፋ ንገብር ሕጂ ክመፅእ ብወገን ኢትዮጵያ ግን ኣሎ ሕጂ ንኣብነት እዚ ሕወሓት ኣካል ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ብኡ ገይሩ ክዛረብ ብኡ ገይሩ ክፀሉ ብኡ ገይሩ ትግልፅነታት ክሓትት ይኽእል እዩ ኣብዚ መስርሕ እዚ እምበኣር ልክዕ ኩለና ንሰማማዓሉ እንታይ እዩ ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ሰላም ክትርከብ ኣለዋ ነባሪት ሰላም ንካልእ ነገር ዘይትትንክስ ከም ህዝቢ ኮይናስ ነታ ሰላም እንድሕርና ክቕናያ ናይ ዶም ምሕንፃፅ ነገር እንድሕር ኣምፅእናዮ ብዝድሕሪኡ ዝመፅእ ድማ ናይ ቁጠባናን ካንሃባን ምምልላእ ኩሉ ነገር ካብኡ ክስዕብ ይኽእል እዩ ነዚኣ እንድሕራ ፅፊፍናያ ከም ክልተ ልዕላውያን ሃገራ ከም ጎረባብቲ ህዝቢ ከም ብዙሕ ነገር ታሪካውን ባህላውን ርክብ ዘለና ህዝቢ ጽቡቕ መጻኸም ዝህልወና እምነተይ ወደ ሓንካ
የቀን የለይ ምበር በዘን ዓፁ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዶክተር ተሰማርያም መሓሪ ካብ ዓዲ እንግሊዝ የቀን የልና በብዘለኹም ሰላም
ተወልደ ዶክተር ተሰማርያም ኣዝየ መስግን ቀፅልሉ
የቀን የልና ዝሓወይ ሰላም ኣራኽበና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.